Goizeko 8ak eta 33 minutu dira, San Martin egunez, azaroaren 11. honetan, areatzatik jarraitzen dugu goizeko izarretan irratzaioa egiten, Gorbeiako Parke Naturaleko parketxetik, danetariko gaiak aitatu dugu, turismoa, landaremua, mendialdea, baita lanbide ziketea be, eta politikari buruz be, egin behar dugu berba. Gaurkoan, gure goizeko 8 alkarrizketako konbidaua, Eusko Alderdi Jeltzaleko kongresuko talde burua da, Aitor Esteban, egun honetan ondo etorri.
Egun hon, eskerrik asko.
Astelen honetan, goiza gugaz astea eskertzen dutzugu, eta ametik eta ordu batzutara okeres banao Bilborako bidea hartuko duzu, Eusko ondo bana bidea.
Bai.
Eusko Alderdi Jeltzaleak batzarra duka gaur Komisiones Obreras eta UGT sindikatuakaz, lanastearen murrizketeari buruz berba egiteko. Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak Andoni Ortuzarrek esan eban hasiera baten EAJak babieskoa emongo eutzala neurriari, baina gero EAJak adirazu eban baldin eta akordua badago, hau da, sindikatuen, patronalaren eta Espainiako gobernuaren arteko akordua badago, orduan bai baiesko hori egongo dala. Pentsa behar dugu akordu horren menpeko egongo dala EAJaren erantzune.
Bueno, lehengo eta behin eskerrik asko ona gonbidatzea gaitik, ze nik etxetik gur daukat, eta orduen, horren dinosu Bilborako bidea hartuko, bai hori,
gero-gerokoa,
ez, hemen gustora nau, beti. Baina zure galderari erantzuten, guk beti esan dugu, orain sindikatuek estatu mailan eskatzen da bena, hemen neurri handi baten badagoala indarrean aspalditik. Batez bere, administrazioak guztiz eta enpresa handi gehienetan, guztietan ez esateagatik. Hemen arazoa da ertainak eta txikiak, batez bere negozio eta enpresa txikiak, horretara egokitzea, ez dala erresa, azken baten pertsona bat gehiago sartu behar badabe edo beste egokitze batzuk egin behar badabe, ordu murrizketa horrexegatik behar bada ez da bideragarria negozioa, ezta? Orduen horreri lagundu egin behar dautzugu, horregaz kontutan hartu, hori kontutan hartu egin behar dugu, eta horrek eskatzen edoskatuko leuke, onena izango litzake, akordio batetara heltzea. Beraz, gu printzipioaren alde gauz, indarrean honezkero hemen jarrita dago alako, eta badinotzuet administraziotik hasita, baina negozio batzuetan behar bada ez da inerreza, eta hori ondo aztertu egin behar da, eta hori da eskatzen duguna.
Beraz, akordurik ez balego zeuen baiezkoa pentsauko zeunkie.
Ikusi behar dugu zer aurkeztuko leuken, aurkeztu ezkero gobernuak, ez da? Hor badago ministeritza, Sumar, Yolanda Díezekin eta asmo batekin behar bada sindikatuekin bat eginda aurkeztea, baina horretan Alderdi Sozialista sartu egin behar da gobernuak orduen aurkeztuko leuk eta orduen aztertuko geunke guk zetan datzan, ez da? Baina badinotzut, guri ideia, holan, orokorrean esan da, gukontzat, moten dugu, indarrean jarri dugulako, aspalditik hemen, on, beste gauza bat da, kontutan hartu egin behar dugula, dana ez direla, administrazioak horre erresa da, eta azken baten, zelan, betetzen dozu, langile batzuen ordu falta hori beste langile batzuk sartzen edo dirua beti egoten da horretarako. Eta enpresan dietan bebai. Baina beste batzuetan ez. Eta hori da ondo egokitu behar duguna. Behar bada hor laguntza batzuk bilatu edo beste modu batera, beste akordio batzuk bereziak kasu horietarako eta hori da bere momentuan ondo aztertu beharko dugune.
Aitor, Valentziara begiratu gurako geunke, orain jenteari erantzuna emon behar jakola eta erantzunkizunak gero eskatu beharko dirala esaten sendunatzo Bozen Totaldiari emondako elkarrizketa baten. Zapatu iluntzean Mansonen dimisinua eskatzen 100.000 persona baino gehiago batu izanak arretea ditu deutzun?
Ez, nik uste dut hor giroa badakigu, zelan dagoan, oso bero, jendea oso azerre dau, eta bueno, beha egoera, ez da erreza, eta gainera ezin da konpondu naiz eta oso ondo aritu, ezin da konpondu dida baten, aste betean, ez da. On, beste gauza bat da, ba, hainbeste gauza ez direla kontutan hartu eta ez direla egin Uriola gertatu aurretik, et naiz eta hor egitamu bat egon prestaute, gero erantzuna egunean berean ba, oso eskasa izan zala, eta gero ikusi dugu, ba, bueno, lehenengo orduetan eta lehenengo egunetan, ba, hor kostata ebi zirela batzuk eta besteak erantzuna egokia, emoten orduan ez da harritzekoa manifestazioarena, ni, bueno, ulertzen dut eta normala da. Nik uste dut gainera, eta esan dut, lehenago be, gertatutako guztia argitu beharko dala. Eta, bueno, egokiena, ziurazko izango da, hango parlamentuan, bueno, be, ikerketa bat zorde bat egitean. Nik uste dut horretarako eskaera be eginda dagoela. Baina, bueno, nik neure ikuspuntutik, guk ez daukogu esalango aginterik Valentzian ez da eukiteko asmoripe. Eta gainera, ba bueno, gero eta datu gehiago ezagutzen gabiltz, ez da, egunero gauza barriren bat adierazoten da, jakinarazten da komunikabideen bitartez. Bueno, nik uste dut argazki osoa auki behar dugule, eta behin ikusita baina neurriak hartu, eta bueno, sublinozuna, edo dimizinoak, edo danadalakoak, ez da? Eta ez hori bakarrik, ni ziur nago, kasu hau, epaiketetan amaituko dala. Eta paiek erabaki batzuk hartu beharko da bezala. Ziur asko hori gertauko da. Salaketaren bat egongo da, eta bueno, dana argitxu beharko da. Baina gauza bat da, erantzunkizun politikoa, eta horreri be, irten bide bat emon beharko jako. Bera, baina bere momentuan, orain, eta gainera kanpotik esatea, honek dimititu egin behar da, edo besteak, bueno, hori gehiegikeri bat izango litzake nire aldetik.
Imanol Perales lehendakariak eta Pedro Sánchezek orain dela astebete Zementiaren 6an eduki beharreben batzarra atzeratu zan. Hilabete honetan bilduko dirala uste dozu ala Valentziakoa ikusita etenaldiak luzeago joko dau?
Nik uste dut azken astean edo hile honetako azken astean batzartu daiteke zala. Atzeratzekotan abendurako izango litzake, ez da? Baina nik itxaropena dut hile honetan bertan batzeko aukera izango dala.
Gizarte segurantzaren eta kostaldearen eskumenak bermatzea egun honetan gatsa dela esan duzu eta pendiente dagozan beste 29etan zentrauko saria antza, meteorologia zerbitzuarena eta itsas salbamenduarena egintzat joaten dirala emoten dau, zeintzuk beste eskumen lortzeko aukerea dago orain?
A ber, nik uste dut itsasaldekoari ja urten bidea bilatu behar dautzogula eta nik itxaropena dut urrengo batzarrean konpunduta gotea, urrengo batzarrerako. Baina, bueno, ikusiko dugu, hor badago zailtasun tekniko. Eritzi ezberdinak, parte ezberdinen artean, modu ezberdinetara ulertzen dire testuak, legeak eta sententziak batzutan, ez da? Baina uste dut, akordio batetara helduko garala, urrengo batzarrerako. Ostantzean, beste urrengo baten izango da, baina ez emetik denbora gitxira. Beste gauza bat da, gizarte segurantzakoa, horreke, zehaztasun gehiago, behar dauz, aurrera goaz, eta pausu batzuk emoten ari gara, baina teknikoki gatxagoa da, eta hori, badinotzuet hori lehenengo batzarronetarako, ezin esko izango da, baina ikustu dut itsasaldekoa, borondate politikoa badago, egin daitekela.
Zeintzuk aukera real ikusten dozuz, Espainiako gobernuak datorren urterako 2025erako aurrekontuak eduki ahal izateko?
Hainbat jendek emon behar dau botua, beraz adostasun zabala beharrezkoa da, ondo dakizuenez, eta nik inu batzuk ikusi ditut azken hilabetean, hilabete tardian, bueno, ba, nik esango nuke zalantzetan ipinteko, ba, aurrekontuak egongo direnik, ez da. Esate baterako, Podemosek bere jendeari itauntzen badautzo, bueno, hause, da, ba, Israel egaz guztiz apurtzea, baina gero be, ba, ba bueno, txibizitzarloan, legez, bueno, ba, neurri batzuk hartzea gobernorako, orain dagozan, legeak dagozan moduen, ezinezkoak direnak, eta, bueno, ba, eta gero botazinopean jartzen da, jendeak jakina, baietz esaten dautzo, orain zer, atzera egingo dago Podemosek, ala ez dau bere laguntza emongo aurrekontu baterako hori emoten Espainiako. Ba, bueno, bere hitzari usten badautzo, ez daukogu aurrekonturik, eta katalane be, Junsek, bueno, hor dabil, techo de gasto delako horregaz, badakit, izketan dabilela, bueno, autonomiei zorra eukiteko, bueno, zabalgunea emoteko, errestasun gehiago eukidagi esan autonomi elkargoak, bueno, erregimen komunekoak, esan nahi dut, bueno, moten dago hor akordio batetara aldu daiteke, baina gero, eztabaidan zehar, ze jarrera hartuko dago. Eta badago beste zalantza bat, eskerrak orain nire honetan dauko ere kongresua. Nork irabaziko dago. Eta irabazlearen jarrera zein izango da. Orduen, bueno, ba, galdera asko dauz, itaun asko dauz, aurrekontoren aurrean. Nik uste talde euskaldunak, ba, bueno, lehinduko garala bideragarritasuna emoten, ez da, erresten. Baina nik argi daukot aurten, zinezkoa izango dala ezer egitea, eta egitekotan, bueno, ba, behar bada urtarrien zehar gure artean berba egin, otzaian, zezeian zehosea urkestu, eta, ba, bueno, ja, ba, martxoan, jorraian, ba, eztabaidatzea, eta bere kasuan aurrera egitea. Baina, datorren urteko hasieran ikusiko dugu bideragarria dan ala ez. Eta lortu ezkero, ba, nik uste dut, Sánchez ezagututa, moldatuko dala zera legealdia amaitu arte jarraitzen, ez da, ostantzian oso gatxe izango dala urteak betetzea.
Erregai fosilak erabilten da bezan automobilen debekua denporan atzeratzea eskatu dau Eusko Alderdi Jeltzaleak behin baino gehiagotan, emoten dau Sánchezen gobernuak eritxiz aldatu dauala eta klima aldaketaren legean ez dauala debeku hori txertatuko, honetaz ze balorazio egiten duzu?
Bueno, ba, eske Europa kezkatuta eta bultzatute be bai, ez da, ni, a ber, norantzagoa zan, eta ze helburuki behar duzen guztiak argi dagoz, baina gauzak neurriz planteatu behar dira, eta epeak kontutan hartuta zertarako, ba, industriak bere birmoldak eta eitzeko astia izan degian, lanpostuak galdu ez daitezan, eta abar, ez da. Da, bueno, hori beti esan dugu, jakinik zein izan behar dan helburua eta erregai fosilekin amaitzea da, argi eta garbi. On, gauza gara bere momentuen planteatutako epetan egiteko, ba, guk uste genduan ezetz eta denborak arrazoi emoten dauzku.
Kontua da, zientzialariak gaionegaz aserre dauzela eta politikariei berandu ibiltea leporatzen deutzuela. Gaur bertan, kopo geta beratzia, hasiko da Azerbaijanen, klima aldaketaren kontrako goi batzarra, 1,5 graduren berotze globala aurton bertan gainditu geinke, eta CO2 birik gehien emitiuten daben motorren erabilerea orain 2050 arte baimentzen da. Hau esan da kontrasana.
Bueno, kauza bat kontutan hartu din behar du. Guk gure buruari, Europarrak gure buruari, bueno, ba, asko eskatzen dautzugu, da agindua, bete ingura dugu, ba, kostientea garalago, zer gertatu daiteken. Baina guk neurri hoiek hartzen dugu zen bitartean, hor dauka gutxina, jotake erretzen, gura da bena, neurri barik, eta, bueno, Txina dino danean, ekialde osoa izango litzateke, eta estatu batu gabe bai. Eta Europa gaz konparatuta, arek erraldoiak dira. Orduen, hemen dramea, da, eta ikargarria da, ba, guk uste dugu, guk eginde, dana konpontzen dugule, eta guk egin behar dugu, eta eredua izan behar dugu, baina zoritxarrez, guk gauza baten sinisten dugu eta besteek kontrakoa egiten dabe, eta bitartean abantaia teknologikoak eta abantaia industriala irabazten dabe. Zer gertatuko da orain Trumpekin? Moten da hau Bidenek asitako bideari ba, ostopoa jarriko dutzola eta bere politika guztiz ezbardina izango dala. Orduen, bueno, hau estain jarreza, esatea aterago, bueno, eta gu gure txikitasunean Euskadin, ba usteot egiten gabiltzela eta serio hartzen dugula erronka hau. Baina horrek argi eta garbi esan beharriako jendeari, horrek ez dau suposatuko munduko arazoa konponduko dugunik, eta hor nazioarteko maila horregaitik kop hau hain garrantzitsua da. Orain zirte dosart erabakia hartu behar dalako. Baina azken baten herrialde totalitarioek edo totalitarioak ez izanik bere agintariak agintarien mentalitatea danean, ba bueno, eurek badagoz, ba bueno, abentaiak lortzera, ez datoz mundua zabaltzera, zoritxarrez.
Aitor, gure txikitasunera etorrita, enba sindikatuak Eusko Jaurlaritzari otsoaren kudeak eta planaren tramitazioa etetea eskatu barri deutzo, dinue otsoen babes kalifikazioaren balizko berrikuspena estaduan ebatzi arte hobedala itxarotea, Europak babes kalifikazio hori jaisteko eskatu dau, baina Sánchezen gobernuak ez da ondo ikusten, Eusko Alderdi Jeltzaleak egoera honi urten bide bat emoteko zer egingo dau?
Nik uste dut bai, apurtxu bet, gelditxu behar garela, azken baten Europak zer egiten dauen ikusteko, ez da? Eta hor, bueno, beste mugimendu bat egon da. Hor, Teresa Rivera oso sutzu dabil. Ideia horrekin eta bere taldea betidanik, eta ez dut uste bera dagoen bitartean aldaketarik ikusiko dugunik Espainiako gobernuaren aldetik. Argi da arbi dinotzuet. On. Laster Europara joango da, komisario bezala, hor aldaketa batzuk ikusiko ditugu gobernuan, da azken baten Europak dinoen, Europak esanetara egokitu beharko gara denik uste dut, ba bueno, ba hori berrastertzea eta purtsubet gelditzea ona izango litzateke, eta ondo dakie enbak eta beste sindikatuek hori esan dugula beti eta horrela jokatu dugula Madrilen bere.
Atzo, azaroak 10 eukie basan, Zemendiak 10, memoriaren eguna, Gasteizen izandako ekitaldian ikusi zintugun, etak edo galek eragindako hainbat atentaduk argitu barik jarraitzen dabe. Ezagutzen ez dan hori guztia ezagutzeak zenbaterainoko garrantzia dauka? Zuk zentzu honetan zemezu zabalduko zenduke?
Bueno, garrantzitsua da. Batez bere sendietarako, ez da, azken baten, bueno, bat biktimek zer gertatu zan argeta arbi jakitea gura leuki, ez da. Hori argi dago. Alde batekoak zein bestekoak, ez da, bat, erailketa horrek batzuk egin de, zein besteak. Beste gauza, ondino, batzuk ez ditugu ezagutuko, hori argi dago. Baina gauzak argitu aldeiran bitartean, bueno, ba, ondo dago jakitea, naiz eta gero, ba, bueno, pasatako denbora dalata, ba, ja, eragin juridikorik ezeuki, ez da. Baina egia ezagutzea, eta, bueno, nortzuk egon ziren batzuk, eta besteen, bueno, erailketen ostean jakitea hori ona da. Eta memoria oso garrantzitsua da, eta urte gitxi pasata jendea iztuten da. Eta hemen, ba, bueno, gauza gogorrak eta bildurra eta presinoak eta, bueno, oso historia gogorra bizi izan ditugu azkena hamarkadetan, ez da, eta belaunaldi barriek ezagutu beharra daukie. Lehendakariak esan, lez, ez errepikatzeko, baina baita ere zeintzuk diran gauza garrantzitsuak eta printzipioak demokrazia baten eta askatasunaren printzipioak ba, zendu euren asmoetan eukiteko.
San Sebastián egunean emoten dago Andoni Ortuzarrek bere etorkizunari buruz berba egingo dagoela. Guk ez dutzugu Ortuzarrengatik galdetuko, zu aitipez, baina Aitor, Eusko Alderdi Jeltzalean aukeratuko dozuen presidenteak zeure iritzian ze perfil edo zeintzuk doai euki beharko leukesune honetan.
Bueno, onarte eukidu guzanak, ez da, alderdikoa, alderdia ondo zagutzea, abertzalea, eta bueno, ba, herri honetako politikea ondo zagutzea, hori da eskatzen jakona, eta bueno, ba, jendeak beragan, pertsona horrengan, konfiantza eukitea, hori da horren alde moten da botoa, eta nik uste dut hori xedala perfila, ez da, ikusiko dugu, ere momentuan.
Pametxe txiko dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleko kongresuko talde buru Aitor Esteban, eskerrik asko areatzako estudio ibiltari honetara hurbildu zarelako, eta horrengora arte.
Ba, gustura, eskerrik asko zuei.